U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Teď zkontroluji, připojím pana inženýra. Komentované zpravodajství vždy v neděli 19 hodin, dneska 3 minuty pozdě, musel jsem restartovat počítač, takže takhle se to má. My se, dámy a pánové, koukneme na to, co se nám událo za celý týden, koukneme se na všechno a jenom tedy zmíním, že dnes je 12. února roku 2023, což je 43. den roku podle gregoriánského toho kalendáře. A také tady mám, do konce roku nám tedy zbývá ještě dlouhých 322 dní v normálním a v přestupném o jeden více, tedy 323 dní. Jmeniny slaví Slavěny, krásné slaví Slavěny, takže to je krásné, takhle se to má. A jenom zmíním, že v tento den, třeba v roce 1348, král Karel IV. Potvrdil Brnu všechna předchozí privilegia, která jim udělili králové čeští a markrabata moravská. A jedním ze 4 samostatných královských měst, Staré město, Nové město, Malá Strana, Hradčany, vzniklo královské hlavní město Praha a to bylo v roce 1784. To jsou dějné souvislosti s dnešním dnem, takže takhle se to má jenom takhle v rychlosti. A my se s panem inženýrem koukneme tedy na to důležité, co se nám událo, a já vám to hned sdělím, já to tady překopčím do kalendáře, z kterého můžete vždy čerpat odkazy, než bude video nebo pořad i v archivu, můžete čerpat odsud i důležité věci. Takže koukneme se na novinky odinout, události na Ukrajině, také zprávy z Ruské federace, informace z EU, aktuality z USA, no fakt se mrkneme na COVID, kočkování a následky. A měli bychom, pokud čas dá, tak ještě stihnout zajímavosti z domova. No už a pak bychom se, ne, pak bychom se nekoukli, pak se s panem inženýrem už osamostatníte a budete naslouchat tedy tematickému okénku, když vám Bůh dá, za novou geopolitiku asi střední Evropy. Tady má být pane inženýre, já vás zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům. Výborně. Pak mimo pořad bych potřeboval, abyste mě jenom brnknul, abych se potřeboval něco zeptat, ale mimo pořad. Tak. Takže jinak zdravím královské město Kadaň a můžeme asi přikročit k činu.
Zdravíme ku Praze.
Ano.
Tak. Ukrajina. Co se nám to tam děje?
Začneme tentokrát novinkami odinut, ku podivu. A to souvisí právě s tím neštěstím v tom Turecku a v té Sýrii, s tím zemětřesením a s těmi obětmi, které nadále rostou. A navíc tam hrozí jaksi nebezpečí dalších otřesů, i když podle všeho tyto byly vyvolány uměle Nicméně je to v období, kdy po určitých letech se tam ta zemětřesení ozývají a je také možné, že se vlastně tímto způsobem, tady tím patrně umě vyvolaným, takže se, že se vyvolají další, potom už teda přírodní. Nicméně pojďme k celé té věci. Začneme tím, že v podstatě nastalo teda dvojité zemětřesení. Navíc tam vlastně, když to řeknu takhle, tak tam spadlo asi 10 měst, je to hrozný, co jsem viděl jen na té mapě, 10 větších měst, takže tam bylo 7,7 a pak 7,5 stupně Richtera. Někdy uvádí dokonce, že 7,8 a tam vlastně to svrhlo obytné domy a některé jsou v celku ty, ale překocené nebo jako na půl rozsypané a tak dál. Ty starší domy samozřejmě ty se sesuly jak domečky z karet, takže tam je hodně lidí zraněných, hodně lidí nemocných, ještě více tisíc lidí je tam bezdomová a ty tam v noci mráz a tak dále, a tak dále. Takže ta pomoc na tom začátku, tam to bylo dost špatné, já jsem tam zatím nikde moc velkou techniku jako neviděl. Přijíždějí tam tedy jaksi záchranáři z různých zemí, včetně teda nás. Někteří jako němečtí a rakouští, kteří jsou blíže pobřeží, tak ty se dokonce stáhli teď do základny. Na základnu, protože se tam občas jako střílí, občas nějaké násilí, rabování a podobné věci. Takže tam ten problém je víc než velký. V té Sýrii je to o něco menší, ale ta situace je taková, že v tom Turecku už je přes 20 tisíc obětí a v té Sýrii jsme přes 3,5. Takže to je, když to vám v kostce, abych to nemusel probírat úplně všechno, protože to je člověku z toho smutno, když to vidí. Faktem je to, že i za této situace prostě Turecko bombardovalo, ostřelovalo Sýrii pár hodin po zemětřesení a shodou okolností do té oblasti, kde ta Sýrie to zemětřesení měla také. Zasáhlo to teda jak civilní Kurdy, tak i teda syrské vojenské síly v té oblasti severně od Alepa. Stříleli na ně těma 155 mm děly, tak to je ta největší ráže, takže to člověk jako opravdu dostává rozum stát. Je to jako opravdu... Je to hlavně oblast toho města Tel Rifat, což je asi 35 km severně od Alepa. A je vlastně od roku 2018 útočištěm pro vysídlence z Afrínu po té turecké invazi do Afrínu a toho jeho okolí. Tak tam se vystěhovalo asi 300 tisíc obyvatel původních různě. Z toho teda v tom Tel Rifatu jich žije asi 1662 vysídlených rodin a asi 35 vysídlených rodin z Idlíbu. Takže tolik k tomu. Samozřejmě jsou tam i místní obyvatelé v počtu asi 630 rodin. Takže to znamená asi 3000 původních obyvatel. Takže to bombardování zasáhlo teda dvě syrské jednotky a desítky civilistů. Takže jako těžko toto chápat a jako bohužel. Jinak té Sýrii se ta čísla taká je samozřejmě postupně rostou. Řecká vláda například připomíná, že poslala pomoc pouze Turecku, odmítla přistoupit k podobnému kroku pro Sýrii s odůvodněním, že nechce legitimizovat přitom legitimní vládu syrského prezidenta Bašára Asada a podobně. Je to opravdu, když to vidíte, tak jako prostě nechápete, co se s těmi lidmi děje. Je to opravdu neštěstí tedy, no. To Turecko, tam ty škoda té infrastruktuře už nyní se odhadují na několik desítek miliard dolarů a ten turecký HDP už klesl asi o 6% jako původně a teď kvůli tomu zemětřesení, tak tam to hrozí, že se to až dvojnásobí. Jinak ta oblast produkuje, je tam asi 13 milionů obyvatel, pokud to si se říkám z hlavy dobře, a produkuje to asi 10% hrubého domácího produktu země, takže to není žádná legrace. Byl dokonce zavřen i akciový trh protože a transakce, které proběhly na té istanbulské burze po zemětřesení, tak by měly být zrušeny. Jde o práva těch asi 500 tisíc mikroinvestorů, kteří jsou někde pod těmi troskami. Neříkáme, že všechny, ale jako mnozí ano. A buď jsou mrtví, tam čekají na pomoc a nemají přístup k internetu a tak dále. Takže i tímto tam argumentoval například poslanec Murat Bakan, což je teda člen oficiální opoziční strany v tom Turecku. Takže to je takový, snažím se podat takový plastický pohled na to. Další informace, turecký admirál ve výslužbě Jihad Yadi, dejte si pozor na řecký emak, může provádět špionáž. Řecký emak jsou řečtí záchranáři, kteří tam přijeli. Oni je, nebo on je tedy označil tedy za obvinění ze špionáže a že teda dělají špionáž pod rouškou tedy humanitární pomoci. A říká, že by měli posoudit a analyzovat vojenská sociální rizika tohoto zemětřesení, které zasáhlo provincie jako Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis a Diyarbakir. A že zejména v těch Gaziantepu, Hatay a Kilisu, tak že existují uprchlické tábory a dokonce uprchlické čtvrti. A na druhé straně je tam také v této oblasti americká základna na Prokrista. Jestliže obě dvě strany jsou v NATO, tak jako nechápu, co tam by měl být jako tak velký problém s americkou základnou tedy, ale jak říká ten turecký admirál, neměl by se zapomínat, že takové prostředí mohou nepřátelům Turecka poskytnout příležitost k realizaci těchto scénářů. Vlci milují mlhavé počasí, pravil. Takže tam dokonce v Turecku docházelo k přerušení pátracích a záchranných a humanitárních akcí a tak dál. Neuvěřitelné. Takže taky řekl, že se ukázalo, že podobně jako v roce 99 někteří sousedé pod záminkou pomoci vyslali špionážní skupiny. No, důkazy žádné, ale zase to odnesou lidé, možná, že to měla být i taková trošku záměnka k tomu, že v některých těch oblastech vlastně ty lidé zůstali fakticky bez pomoci a říkám, nebyla tam vidět technika, byli tam nějací lidé, pak teda se tam v tom začali rukama přehrabovat, když to řeknu lidově, teda ti záchranáři. Teď se to snad zlepšilo, protože hovoří o tom, že tam se nasadili asi 160 tisíc vojáků, Turci, nicméně nikde jsem ani jediného neviděl tedy na těch snímcích. No, takže jinak ten Západ samozřejmě tu Sýrii ignoruje, to je jako celé jasné. No, a jinak ta čísla rostou postupně, protože už v 9., to znamená ve čtvrtek, už tam byl hlášen počet obětí, který byl přes 21 tisíc a počet zraněných jenom v Turecku podle viceprezidenta země Fuata Altaye dosáhlo 72 879. Ke stejnému datu v Sýrii byl ten počet 3377 a počet zraněných asi 5245, tam je to jako menší. Problém je v tom, že ty lidé, když tam mrzne a podobně a jsou tam bez jídla, bez vody, tak tam dlouho nevydrží. Takže samozřejmě ta čísla od té doby ještě potom dále narostla. Tady je problém v tom, že je to oblast, kde už teda v minulosti jaksi rizika tedy zemětřesení byla a je velmi možné, že jak jsem říkal, tak tím vlastně vznik nových přírodních zemětřesení bude země podpořen. Protože ta normální zemětřesení obvykle vznikají v hloubce kolem 30 kilometrů. Tato zemětřesení vyšla z hloubky 10 až 20 kilometrů a to je tak obdoba vždycky, kde jsou teda ty podzemní chodby a ty podzemní prostory. Navíc před tím zemětřesením očití svědkové a nejenom to, ale i videa dokazují, že se tam několikrát zablesklo, což znamená, že tam byl proveden útok zbraní, takzvané DEV, Direct Energy Weapon, či to je zbraň přímo řízené energie. Jo, což jsou tedy věci, kde se teda dají vyvolávat tektonické poruchy. A podobnou zbraní zřejmě byl vyvolán i ta katastrofa pod vodou samozřejmě, a i ta katastrofa, která se týkala Fukušimy. I když tam byly i nějaké zprávy, že tam údajně byla i jaderná bomba. No, do toho spadají, do toho samozřejmě Syřané to na Libě nesou, takže ty jaksi mají Západ jako velmi jaksi neoblíben, takže tím spíše, že teda se v podstatě, že prostě v podstatě vypustil, když to je jako takto. V Turecku volby, teď mají být volby, takže tam to bude zřejmě, ty volby budou odloženy, ne asi zrušeny, ale budou odloženy. Jinak je teďka tam nouzový stav, ten platí už 3 měsíce, takže, nebo platí 3 měsíce a v tomto regionu žije asi 15% populace a ta produkuje, jak jsem říkal, asi 10% HDP, takže samozřejmě ten zásah je více než citelný. A tam to vypadá, že některá města, že jsou prostě opravdu, jak se říká, na šrot. Že tam je to někde stromované se zemí, někde něco je, mezi tím máte některé činžovní domy, které sice stojí, ale stojí na křivo, čili to se by musel asi odstřelit, protože s tím se nedá už nic dělat a podobně. Takže jsou tam problémy. Nicméně to není ještě všechno, protože někteří odborníci se začali obávat toho, že může dojít k zemětřesení i na nebo v oblasti Istanbulu. A tady pak je jako daleko větší problém, protože Istanbul sám o sobě má asi 12 milionů obyvatel, přičemž je tam hodně starých budov, historických, ale vůbec jako starých budov, a tam by to neštěstí a ty následky byly ještě daleko větší. On o tom hovoří i profesor geologie a zvládání přírodních katastrof z Athénské univerzity, Eftimos Lekas, ten zase se obává jednak teda toho, že to přijde také do Řecka, že tam to obvykle nastává takové zemětřesení velké někdy vždycky po 600 letech, což se teďka blíží. Jinak odhaduje teďka, když těch mrtvých je zatím asi 24 218, tak odhaduje ten počet mrtvých celkový, že bude asi 50 tisíc. Takže uvidíme, jak se to dá vyvine. A on právě, ten Lekas je v Turecku společně s těmi členy té záchranářské skupiny EMAC, která se teda pokoušejí teda o záchranu těch lidí pod troskami a se skupinou učitelů z Řecka, kterým pomáhají také. Jo. Takže vidíte, že prostě je tam na jedné straně solidarita a na druhé straně prostě jaksi přístup některých lidí, že tedy opravdu zůstává rozum stát. On tam jako říká ty faktory, které vedly k té katastrofě, tak říká samozřejmě velký rozsah toho zemětřesení, která zasáhla i řadu sousedních zemí, byť ne s takovými následky. Druhým faktorem byly ty základové půdy, na kterých teda stály ty domy, protože říká, že sice ne ve všech těch oblastech, ale v mnohých, že se jednalo o velmi volné půdy, které umocnily ten seismický pohyb, nebyly úplně stabilní. Třetím faktorem říká, že je to otázka regulace teda toho zemětřesení. A čtvrtým stavební materiály. On tam zmiňuje právě, že ta výstavba v té oblasti je obecně degradována. Znamená, že ty materiály tam jaksi nebyly zrovna nejnovější, třeba vesměs nebo nějaké první kvality. A pátým faktorem říká, že ty turecké budovy jsou zvenčí sice architektonicky krásné, mají ale různé zvláštnosti, a ty architektonické zvláštnosti, protože to nejsou symetrické stavby, byly tam různé přístavby a to zdivo nebylo napojeno na ten základní rám, Takže to nebyly symetrické stavby a potom, když se začalo to zemětřesení, tak se to potom více sype, když to řeknu takto. No a jinak teda ta země teda jako taková upadla teda do chaosu, takže oni s tou ekonomikou, ty Turci nejsou na tom bohu jak dobře a teď jako toto ještě, takže je to problém. Ty dohady, proč to bylo uměle vyvolané, tak je hned několik. Turci, jak jistě víte, vážní posluchači, tak avizovali zájem vystoupit na to. Druhá věc, bojkotovali zatím, blokovali zatím vstoupení těch skandinávských zemí do NATO, jako další věc. Teďka myslím, že to bylo jenom v případě jedno, tuším, že Švédska. A byly tam i některé další záležitosti, například, když teď říkali prostě Američanům, ať se jim jejich velvyslanec tam prostě neplete do politiky a podobně. Takže těch důvodů k tomu je více a soudí se stále více, že to byla forma domluvy Deep Stateu Turkům, aby se Turci srovnali, stejně tak, jako domlouvali prostřednictvím Fukushimy Japonsku. Tam to bylo tehdy kvůli penězům. Pážně vylamovali velké peníze. Takže toto je v kostce, abych nemusel ty jednotlivé články více citovat, protože ten čas je drahý a zase tolik ho nemáme. No, tak půjdeme dále. Tady snad ještě jednu věc, ještě k tomu, no v podstatě řečena byla, turecké noviny, ještě Milliyet, píše o tom, jak Spojené státy zatáhly NATO do ukrajinského konfliktu kvůli zisku z prodeje zbraní. To se netýká už té katastrofy přímo. Nicméně tady bych si troufil říci, že to zdaleka nebylo jenom kvůli zisku z prodeje zbraní, i když taky. Jo, ale je důležité jako vědět, že prostě říkají ty Turci, že s těmi Američany příliš nepečou. Je otázka, jak to bude dál, protože Američané tam mají, jak víte, v Turecku základny. No, další zpráva hovoří o tom, že australský senátor varuje před chystaným převzetím globální moci ze strany WHO, či Světové zdravotní organizace. To je teďka právě ten trik, že si prostě neustále vymýšlí nějaké nemoci, nějaké ohrožení lidstva a pak se ho snaží dokonce i naplnit. A snaží se vlastně přes různé příkazy, zákazy a podobně, tak vlastně ovládnout svět prostřednictvím zdravotní organizace pod rouškou, pod záminkou, že vlastně ten svět jako zachraňují, že se ho snaží zachránit. Tak on před tím varuje. Konkrétně se jmenuje Malcolm Roberts. A on jako, tam jde o to, že po té době, kdy vlastně přišla WHO s těmi novými plně diktátorskými pravidly, a pozor, tam mají být schválena tento rok v květnu na summitu WHO, tak právě před nimi, stejně jako před tou chystanou pandemickou smlouvou, varuje stále více osobností. Zatím je marně. A paradoxní o tom je to, že podle všeho nejhorší situace je právě v Evropě, kdy většina politiků či odborníků toto téma nejenom jako nezajímá, ale Evropa se teď v té poslední době dokonce postavila jednotně do čela těch, kdo na schválení diktátorské moci WHO tlačí. Takže to jsou ti představitelé, které si vážení posluchači, občané Evropské unie volí. Když odlídnu od některých jiných náznaků, že rozhodující slovo tam má možná někdo úplně jiný. Takže tady například Spojené státy, jak víte, tak v minulosti, už na základě vystoupení několika autorit, tak už v minulosti za Trumpa z toho WHO vystoupili, takže v případě jeho znovu zvolení v roce 24 by k tomu zřejmě došlo, protože pak se tam zase vrátili, když Trump nebyl prezidentem, pokud se nemýlím. A tady jde o to, a i ten Malcolm Roberts varuje, že většinou budou ta pravidla WHO, i ta pandemická smlouva, že budou schváleny, a to znamená, že záhy po summitu začnou platit. A proto ten senátor australský vyzývá k tomu, aby jeho země z VHO co nejdříve vystoupila. A myslím si, že by ten jeho hlas neměl být ojedinělý, osamocený. Takže tak toto je, protože tady jde vlastně o diktátorské uchvácení moci pod záminkami, které vlastně oni si sami vytvoří. Takže to je k této zprávě. Vlastně o uchvácení moci a že to tímto způsobem budou směrovat, jako to jsme viděli, to bylo avizováno. Další zpráva hovoří o tom, že vojenský analytik Kedmi, Jakov Kedmi, což je tedy bývalý šéf izraelské výzvědné služby NATIV, často vidíte na těch debatních pořadech, ať už přímo se zúčastnil, nebo prostě formou konferenční debaty například u Solovjova v Rusku, ale i u jiných, tak říká, Rusko by nemělo souhlasit s takovým mírem, jaký nabízí Západ. Západ chce jenom oddych a prakticky něco jako nové minské dohody na přezbrojení. Pak je nebude dodržovat, ale potřeba teďka přezbrojit. A říká dále Kedmi, že Západ už chápe, že tato část války o Ukrajinu je ztracená, ale ten Západ to chápe jenom jako část války a teď jde o to, aby hlavně ty dodávky těch těžkých zbraní a ten výcvik těch pilotů a další, teda ten přesun těch moderních, relativně moderních letadel na Ukrajinu, tak na to oni potřebují čas a potřebují se připravit pro druhou část války, kterou bude ta Ukrajina připravovat ve spolupráci s tím Západem pořádně, protože oni na tom začátku si mysleli, že to prostě zvládnou i tak. A značná část toho výcviku bude jaksi na veřejnosti nebo ve všeobecnosti ukrytá a na tu Ukrajinu se tajně doveze mnoho druhů zbraní. A půjde mimo jiné také o rakety dlouhé doletu, možná i něco jako je Tomahawk a podobně, takže Ukrajina bude napumpovaná po zuby nejenom zbraněmi, ale také ideologií a varuje prostě předtím, protože tam hnacím motorem bude nenávist, tak říká tak a teď co bude teď. Jo, a říká přitom, že ten Západ je zvyklý jednat šablonovitě a že teda teď, že chce teda zopakovat tu pintu s těmi minskými dohodami a že je možné, že dokonce část území Ukrajiny, že by dokonce odstoupil Rusku, čili podvolí se, aby zachránil tu nemocnou, tu benderovskou část, říká Kedmi. A říká, potřebuje čas, aby v klidu připravili Ukrajinu na novou etapu války. A musí teda tu Ukrajinu k tomu úplně vyzbrojit, vycvičit a udělat z ní ideální válečnou mašinerii. A dále říká Kedmi, že Rusko má jedno východisko, nevěřit žádný mír, který nabízí Západ. A to i jako za situace, že by tam došlo k odstoupení části území. Říká, tady je jediná možnost, je úplná kapitulace Ukrajiny a znovu nastolení její státnosti. Pokud ovšem taková otázka někoho bude vůbec zajímat, což si myslí, že na té druhé straně tomu tak není. Takže tolik je tedy Jakov Kedmi s vyjádřením. Další informace, velmi zajímavá. Na slunce udeřil gigantický blesk a je to výboj tak velký, dlouhý, že by dosáhl svojí délkou ze Země na Měsíc. A ta informace hovoří o tom, že nejdelší blesky na Zemi, že mohou dosahovat délky několik stovek kilometrů. Nicméně to, co teďka potvrzuje observatář Solar Dynamics, která spadá pod NASA, pod americkou NASA, tak ta se zabývá tou bouří na slunci, která zuřila v polovině ledna a zaznamená blesk toho plazmatu o vzdálenosti nebo o délce, představte si, 500 tisíc kilometrů. Představte si blesk, výboj 500 tisíc kilometrů, přičemž vzdálenost ze Země na Měsíc je jenom 400 tisíc kilometrů, ani ne, necelých. Tak si asi představte, jak to asi vypadalo. A to byl zřejmě také ten moment, kdy teda tady lidem bylo nevolno a něco se bolelo a motali se jim hlavy a podobně. A tady ta zpráva dále hovoří, že vlastně všechno tady, co s tím souvisí, je výsledkem vrcholícího 11. cyklu, ve kterém se pravidelně zvyšuje sluneční aktivita a zaznamenává se zvyšující se koncentrace nejrůznějších erupcí a podobných výbojů. Takže tak. Jinak ještě ta zpráva doplnění k ní, výboj té plazmy spojil vlastně dvě sluneční skvrny, konkrétně AR3192 a AR3190, přičemž ta AR3190, tak ta je tak obrovská, že je možné zahlednout pouhým okem. Samozřejmě tedy při nějakých vhodných brýlích nebo stínítku, aby se dalo dívat jako do slunce. Takže to je tato zpráva. Půjdeme dále. A ještě tady máme jednu zprávu velmi zajímavou. A to je zpráva z NATO, která hovoří o tom, že britské síly nejsou schopny vyrovnat se s ruskými jednotkami, jsou v mezní situaci a šéfové NATO se obávají, že nejsou schopni ty britské, že jsou ty britské jednotky v takové situaci, nejsou schopny být v čele obrany proti ruským silám. Přičemž teďka Británie měla převzít vedení VJTF, což je Very High Readiness Joint Task Force, což je teda, to jsou ty, pokud se nemím, tak to jsou ty síly toho rychlého nasazení. A takže v německých médiích, která jsou podporována zdroji ministerstva obrany ve Velké Británii, tak ta tvrdí, že na to požádal Berlín, aby zůstal v čele tady tohoto vedení další rok, protože oni se tam střídají. Ale ten důvod je jako, že Británie není schopna najít další 5000 lidí potřebných vedení těch sil, takže oni nejsou schopni najít dohromady ty síly, se ty vojáky vodné. Krom toho existují vážné problémy s nedostatkem munice a další vybavení, což je částečně způsobeno nedostatečným výdaji, ale také množství munice a dalšího vybavení, které dodává Británie na Ukrajinu. Takže říkají, že ty jejich síly jsou v bodě zlomu kvůli rozsahu, v jakém cvičí ukrajinské síly. Takže výmluva na všechno možné, ale faktem je to, že rostou obavy, že Spojené království nebude schopno se bránit, pokud nebudou příští měsíc v rozpočtu ministra obrany Jeremyho Hunta další peníze pro ozbrojené síly. Jinak ta jednotka byla vytvořena v roce 2014 jako předvoj NATO, jako první obranná linie v případě ruského postupu. A na to tvrdí, že o poslání je být připraveno okamžitě reagovat na závažné krize. No tak ty Britové moc tady připraveni nejsou. Jinak teda ta odpověď za to velení, za tu moc se má střídat zhruba každý rok. Francie stála v čele té formace loni, kdy byla poprvé nasazená a ty jejich jednotky vlastně byly při tom incidentu na té Ukrajině vyslány do Rumunska, aby chránili území NATO před dalším ruským postupem, pokud by teda tam Rusové jak se směřovali. Takže to obvinění ohledně té žádosti NATO Berlínu o rozšíření vedení, nebo té doby, teda toho velení těchto jednotek, tak zveřejnil Table Media, což je jako seriózní německé médium, které připravuje briefingy na vysoké úrovni. Takže to není to žádná kachna nebo podobně. No a jinak obranný analytik Francis Tusa v dnešním vydání Mail on Sunday britském, tak říká, britská armáda je zlomená. Nemá dostatek pracovních sil, míněno teda vojáků, aby se na rok zavázala k misi, jako je tady ta VJTF. Zdroje, počty, výcvik, vybavení prostě neexistují. A aby zaplnila mezery, tak britská armáda se snaží předstírat, že jedna jednotka může nějakým způsobem plnit více misí současně. To je něco, co mohou v armádě akceptovat, ale spojenci jsou o tom přesvědčeni už méně. Takže vidíte, že shodou okolností někdo, kdo je takový bojovný a pořád by chtěl bojovat, tak určitě ne svými silami. Tady to vidíte na zcela konkrétním případě. No, půjdeme dál. Podíváme se teď na události na Ukrajinu. Těch je tedy také požehnaně. Jednak začnu tedy vyjádřím opět zase Douglasa McGregora, který hovoří o tom, že vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Zalužnej byl ve Spojených státech, tak tam tajně vyzradil skutečné ztráty Ukrajiny, že jsou to strašná čísla, ranění, že bylo dvakrát tolik. A říká, že ten Zalužný tajně řekl americkým vojenským představitelům, kolik lidí Ukrajina od začátku konfliktu ztratila. Ten záznam rozhovoru byl zveřejněn na blogu, na YouTube. A když se ten Zalužný ve Spojených státech setkal s ministrem obrany Lloydem Austinem a generálem Mileym, předsedou sboru náčelníků štábu, tak jim podle zdrojů tajně řekl, že Ukrajina od začátku ztratila 257 tisíc lidí. Teď nehovořím o zraněných, no, to jako, ty jsou mimo. Takže ten, jak už říkal ten McGregor předtím, takže kvůli nedostatku těch mobilizačních zdrojů musí Kiev přímo mimořádné opatření a naverbovat do armády jednak teenagery ve věku 13 let a zdravotně nespůsobilé lidi. Takže jinak tedy ocenil výcvik personálu ruské armády a zodpovědný přístup k plnění bojových úloh. Takže tolik tedy McGregor. Vidíte, že to, co se tam děje, tak je asi tak jako ke konci Hitlera, když už byli před Berlínem nebo už byli v Německu, tak taky tam ten, ty hošíky, taky je tam měl ten Hitlerjugend a podobně. Takže tady to je podobné, že nejsou lidi už. Další zpráva hovoří o velkém ruském útoku na Kupiansk, na dobytí Sinkivky a Masjutivky, na velmi složité postavení Ukrajinců v Bachmutu. O co jde? Tam jde o to, že Rusé spěchají, aby získali rozhodující vítězství, než dorazí tady v této oblasti na Donbasu, než dorazí ty západní tanky. My si pak ještě řekneme ještě některé souvislosti. A teď v současné době útočí na osadu Hryanikivka. Některé zprávy říkají o tom, že byla dobytá, ta je na východním okraji Kupiansku. Také je to překvapivá operace, protože tady se nečeká, že budou Rusové tímto směrem útočit. Jinak zahájí Rusové simultánní ofenzivy na Záporoží, na Ugledar, Kupiansk, Bachmut, Severská, Liman. Vývoj situace potvrzuje nedostatek lidí na vojáků na ukrajinské straně, kdy tedy ty ukrajinské síly mají prostě hrozné ztráty těch posledních několika měsících a tím pádem ty lidé se nedostávají. V Bachmutu je situace taková, že jsou nějaké odhady, že by mohlo být město obsazeno do konce týdne, ale to máme dneska a zatím žádná zpráva o tom nehovoří. Jinak teda Rusové obsadili severní a východní čtvrti, nyní se města, nyní se boje v centru. Ty nejlepší ukrajinské jednotky, protože tam ještě možnost, byla možnost odejít směrem na západ, tak odcházejí. A Kyjev tam vlastně zase mu nechává ty postradatelné, má vycvičené odvedence, aby zadrželi Rusy. Oni totiž některé ty jednotky už nemají ani munici, takže oni nemají čím bojovat. Jinak ty Rusové chtějí dosáhnout vítězství souběžně nebo paralelně ve městech Bachmut, Seversk, Ugledar a Kupiansk. Někdo se domnívá, že v souvislosti s pádem Seversku, že bude možné dobít i Liman. A to všechno před příchodem těch hlavních posil, které by měly představovat západní tanky. A jde o to, že pokud se jim to podaří, tak budou mít dominantní postavení na těch bojištích a ta západní pomoc asi bude promarněná. Jsou zase takové, ale zvěsti, že prostě pokud by se jim to nepodařilo, takže by se ta situace mohla obrátit. Některé zdroje západní zahraniční dokonce to srovnávají, že by tam mohlo dojít v Bachmutu ke Stalingradu na ruby. Znamená, že ten Stalingrad, že by tam byl jaksi uspořádán tedy těm ruským vojákům. No. Z té bachmutské fronty ty Ukrajinci, takové ty záběry, prapor Decimová, neposvěte nás jako maso do mlínku a tak dál. Vojáci se snaží vyzvat, nebo důstojníci se snaží vyzvat ty, kteří zůstali, aby se vrátili do těch předních linií. Oni tam mají 70-80% ztráty. Říkají, chceme bojovat, ale kolik z nás zbývá, že a tak dál. Teď samozřejmě zase vojáci zase mají také rodiny, mají děti a podobně, Takže vlastně ty důstojníci se stáhnou a jako na dálku je tam v podstatě, je tam tlačí nebo nutí do toho, aby tam zůstali. Jsou to smutné záběry, ta vojna je opravdu hrozná věc. 30. ukrajinská brigáda se kvůli nedostatku munice stáhla z Bachmutu, o tom jsem hovořil. A do té doby dálnice Bachmut-Slaviansk, ta se pak otevírá, ta dálnice do posledních velkých měst Donbasu, ty jsem prvé jmenoval. Té 30. ukrajinské brigádě došla jak munice, tak jídlo, tak se stáhla. Další ukrajinské jednotky se také stahují z Bachmutu, protože nemají munici k boji, jak jsem říkal, jako další z těch zpráv. No, takže, jak to tam vidíte, vypadá to tam, nicméně pořád se tam ještě jednotky v centru nějaké drží. Jinak dokonce došlo k protiútoku u toho Bachmutu, ten byl zmařen kvůli tomu, že velitelé vlastně ty vojáky podvedli. Tam 3. a 4. února jednotky 14. a 67. mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil se dvakrát pokusili o protiútok s dělostřeleckou podporou při obcích Kuzemivka a Berestovoje, což je asi 25 km severně nebo severozápadně od Svatova. V obou případech se útoky zastavily pro nemožnost přesunout dělostřelectvo, protože to dělostřelectvo, to byly především teda ty 155 mm kanony M777, té 67. brigády těch Ukrajinců, protože nejdřív tam bylo bláto, pak tam byl mráz a ono jim to mrzlo do země, takže oni se nebyli schopni hnout. Pak samozřejmě ty pozemní jednotky brigády narazily na ruské tanky T-72B3 a T-90M a tam asi po ztrátě 40 zabitých a x zraněných mužů, tak se stáhly na své původní pozice. A podobnými problémy se také setkaly i samozhybné dělostřelecké oddíly 14. mechanizované brigády, ty 122 mm samohybné dělostřelecké kanony Gvozdík a 152 mm samohybné dělostřelecké kanony Akácia, tak oni byli nejdřív instalovány v těch zemních ukrytech a pak se zabočili tak do země až na vrchní úroveň těch kol a pásů, takže je nemohli vůbec dostat. Vůbec se nemohli dostat, navíc tam byla nějaká ledová kůra, tak je tam vůbec to jako potřeba nedostane. Takže důstojníci nám naděli ty vojáky jako na útok, s tím, že bylo podporování dělostřelectvem, což se potom nekonalo z důvodu, o kterých jsem hovořil. Takže vidíte, že i takové ta zima jako tam prostě jaksi tedy žádá tedy své. No, takže i s tím je potřeba počítat. Další zprávy hovoří o velmi brutálních setech v tom Bachmutu, že Ukrajinci 30 mm děli, tak někde tam rozstříleli nějaké Rusy v budově. Ono to tam obou straně, je to tam velmi tvrdé. Jinak ta ukrajinská Toma, to jsou ty, co byly přesunuty z město Řecka, tak tam tím 30 mm výkonným dělem, tak tam dělá teda tam svůj díl, teda, takže tam jako někde teda likvidovala i teda ty ruské vojáky. Jinak se hovoří o jaksi určité jisté ruské neschopnosti koordinovat a vést ty údery západními těžkými děly, ale nebo je provokovat teda ty údery těmi západními těžkými děly. Víte, že mnozí z vás, že oběhla videa, kdy tedy 6 ruských tanků na tom poli, které do toho kopce, tak se dostalo do řízené palby a zničili, byly zničeny všechny. Podobně tak byla zničena ruská Msta S v dělostřeleckém boji a podobně. Nicméně, jak píše Die Welt, tak Putin zřejmě nařídil dobytí Donbasu do března a v době, kdy dorazí západní tanky, tak by Moskva mohla dosáhnout krátkodobého úspěchu, jak píše Die Welt. Takže uvidíme. Teď je otázka samozřejmě, jak to bude z hlediska teda toho, té protiofenzívy, o které hovoří neustále, tedy Ukrajinci hovoří, že by mohla začít ve druhé polovině února. Podle Institutu pro studium války IS-2TV ze Spojených států, tak tento útok už jaksi není jako nějaký jako bezprostřední, už dávno začal. Nicméně ruské síly znovu získaly iniciativu, zahájil svoji další velkou ofenzivu v té luhanské oblasti, jak uvádí zpráva toho think tanku ve Washingtonu. Takže a v posledním týdnu výrazně zesílila. Takže na Donbasu se Rusové zjevně snaží postoupit mimo jiné na strategicky důležité město Liman. Takže tolik teda tato zpráva. Další to je zpráva o tom, jak tedy, pokud se tam nahrnou tedy ta velká čísla, hovoří se o stovkách, tady někdo píše v tom článku dokonce o tisíci západních tanků a těch obrněných vozů Toma, tak tisíce jich nebudou to jako přehnané. Takže samozřejmě, že to nebezpečí, ale nicméně se pro tu ruskou stranu blíží. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina se dopustila válečného zločinu, naseděla u Bachmutu nervově paralytické zbraně. Dokonce natočí účinky nervové látky na ruského vojáka, který se zmítal, nakonec se utopil v potoce, hodil tam leží granát. Jeden z vojáků byl zraněn, druhý ho tahal z potoka a pak jako mu v podstatě ten dron mu hodil na hlavu prostě ten barel s tím plynem, takže on byl paralyzován a teď se tam prostě topí a utopí se tam v tom potoce, zmítá se tam, utopí se v tom potoce. Ukrajinci k tomu ještě hrajou jako nějakou píseň, ještě k tomu hrajou topíš se, topíš nebo něco takového. Prostě opravdu jako vtipné. No, další zpráva hovoří o tom, že rakouský podplukovník vysvětlil, že tanky pro Ukrajinu budou řídit vojáci zemí NATO, kteří nejprve sléknou uniformy svých zemí. Tady otázka, jako dokdy tohle ještě bude Rusko tolerovat, než vznikne třetí světová válka. A oni to prostě posouvají kousek po kousku a se obávám, že to nedopadne dobře. No, jinak další zpráva hovoří o tom, že jednak Rusové už jako vyklidili, jednu míněno dobili, teda vyčistili jednu třetinu města Bachmut. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinská armáda loví muže na ulicích kvůli náboru. Ona je loví i doma, prostě po různu. Ruské síly, že dobili Bělorovku a uzavřeli Seversk ze severu, jihu a východu. Takže o to nějakou progresi má. V tom Pentagonu už tedy koluje informace, že ztráty Ukrajinců přesahují 260 tisíc lidí. To by odpovídalo tomu číslu, které jsem před chvíli uváděl a které měl říkat Zelenský tomu Majlimu a Austinovi. Ty jsou tam 257 tisíc, tak mezi tím pokročil čas, takže těch 260 tisíc je zcela reálných. Jinak začátkem února byla z Kyjeva odeslána oficiální žádost do Evropské unie, aby našli a poslali zpět na Ukrajinu bojovat prostě Ukrajince, kteří jsou teda tady a v podstatě normálně by měli být odvedeni. Čili dneska je považují za dezertéry, tak aby jsme teda z té Evropské unie je prostě odchytili a poslali je tam. Takže vidíte, že asi ten nedostatek bude velký.
A že se jich tady potuluje všude.
A že se jich tady potuluje, takže ještě to asi hodně postavějí. Tedy
pokud ale je vidět samozřejmě, že oni nechtějí bojovat, tak jak jsme dávali ty videa už týden, dva naspátek, kde jasně říkali, že právě ty zahraniční korporace tam mají všechno skoupeno, tak za Ukrajinci přímo v Kyjevě, za jakou zemi nebo za čí půdu máme bojovat, se ptali sami, protože už vědí, že zkrátka není za co bojovat na Ukrajině. A hlavně nikdo nechce bojovat za Zelenskýho, že jo? Takže už si to
za Zelenskýho, ale tam vlastně jsou vlastně americké a chazarské zájmy, no. Americká novinářka Kim Iverson ve svém pořadu Kim Iverson si show, tak předkládá skutečná čísla obětí na Ukrajině, která unikla od Mossadu, ta jsou tedy nižší. sice i tak je považuje za skličující, ale tam jako dává zajímavé srovnání. Rusko mělo v poli 418 tisíc vojáků a nějaký rostoucí počet žoldnéřů, ztráty Wagner, ztráty 23 letadel, 56 vrtulníků, 200 SUAV, 889 tanků a obrněných vozidel, 427 dělostřeleckých systémů, 12 systémů protivzdušné obrany a 18 480 mrtvých a 44,5 tisíce zraněných. 323 lidí v zajetí. A Ukrajina měla v poli 704 tisíc vojáků plus 100 tisíc záložníků plus nějaké žoldáky a tak dál. Ztráta 302 letadel, ty měli 23 letadel Rusové, 212 vrtulníků, Rusové měli 56, 2750 SUAV, ty měli 200, a mají ztráty na tancích 6320 tanků a obrněných vozidel, ty mají 889, a pokud jde 7360 houfnic a dělostřeleckých systémů, ty mají 427, a mají, tady se ještě uváděno jenom 157 tisíc mrtvých. Když říkám jenom, tak nechci, aby to vypadalo jako, to je jako, i tak je to strašné číslo, ale říkám jenom, protože ten Zelenský tam uváděl o 100 tisíc víc, totiž, jo, a 234 tisíc zraněných. Jo, jinak jako dohromady, tam už je to daleko, suma sumárum, je to daleko jako ve skutečnosti přes půl milionu. Takže tady a 5360 mrtvých žoldáků, takže to je teda čísla od této paní, od Kim Iversen, ale víc by věřil těm číslům, který teda byly vyposlechnuty tedy, když se dával Zelenský tedy hlavním tedy náčelníkům armády ve Spojených státech. Jevgenij Prigožin o poprvách ruských válečných zajaců Ukrajinci, pomstíme se. Wagnerovy síly se blíží k centru Bachmutu. Nicméně on říká jednu věc, ale budeme postupovat podle válečných zákonů tím, že zneškodíme více nepřátel, takže nebudou střílet zajace nebo jako mučit. A říká, že Wagner neutralizuje nepřátel výhradně během boje. Ti, kdo jsou popraveni, tak to jsou jenom zrádci, nikdo jiný. Takže abychom to navěděli. Jinak při tom generální protiútoku, který začal před dvěma dny, tak se Ukrajincům podařilo přivést posily a se skupinami letadel NLAV a Javelin, což jsou teda ty protitankové ruční zbraně, tak plus teda ty sebevražedné drony, tak vyřadili Rusům 20 až 40 obrněných vozidel. To je ještě jako další záležitost. A to je záležitost kolem toho Volendaru, kde teda se to zřejmě Rusům hrubě nepovedlo. Já jsem viděl to video s těmi 6 tanky, jak jsem o tom hovořil, jak jdu do toho kopce a tam nahoře vidět jako jeden tank, ale on nebude jenom jeden, tam bude prostě u toho lesa, tam bude soustředěna nějaká jednotka a prostě tam ty tanky postupně jako všechny likvidovali a ty tanky jako logicky, oni neměli žádnou podporu, oni měli bez podpory, bez ze všeho a prostě jedou prostě holým terénem přímo do rány. Tam byly jak holuby na střelnici někde. No. Takže to je zprávě. A mám to ještě jednu. A to je vlastně hovoří o tom ISV, že právě převzali ty Rusy tu iniciativu a pokračují. To je jinak je tam zajímavá jedna zpráva, že soukromá Wagnerova armáda toho Jevgenije Prigožina ve čtvrtek oznámila, že zastavila nábor zajatců na boj na Ukrajině a že teda už nepotřebují, že úplně zastavený, že si samozřejmě vůči ním splní všechny závazky, které jako mají. Zpráva, která potvrzena nebyla, tak jako hovoří o tom, že se jim tam hlásí snad přes milion Američanů, že by bojovali v rámci skupiny Wagner.
Takže to já jsem četl zprávu, že dokonce 10 milionů přihlášek, že jim přišlo. ze Spojených států amerických, a že řekli, že budou právě uvažovat o milionu, že by nabrali, což je úplně dnes pro nás neuvěřitelný číslo, že jo?
No tak jako asi těch lidí, kteří prostě tohleto i v té Americe prostě to, co se děje, tak chtějí nějakým způsobem ukončit, tak je asi tam jako zřejmě poměrně jako více. Já jsem to ani o těch 10 milionech, ani jsem to nechtěl nějak zvlášť říkat, protože už jsem to potom neviděl, říkám, no tak jako pro Krista Pána, aby potom nakonec půlka amerického národa nešla bojovat tady jako na to, protože...
No, tak to vypadá, že opustí armádu Spojených států, že jo, US Army, a vstoupili by do Wagnerovců.
No, možný je všechno, no.
Uvidíme.
No, další zpráva hovoří o tom, že došlo k masovému bombardování na té východní Ukrajině, zřejmě příprava na ruský útok na Donbas a Záporoží, v Charkově je přerušen proud. To bylo pomocí kamikaze dronů a těch řízených střel. Jinak zasažený byl v Záporoží, Slaviansku, Kramatorsku, Dněpropetrovsku, Konstantinovce, v Sumách a v Chersonu. Do pohotovosti byla uvedena protivzdušná obrana Kyjeva. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, vidíte, že to je opravdu hodně. Ukrajinci hovoří o tom, že proběhly tři raketové vlny jako útoků, teď že čekají na čtvrtou. A v rámci té raketové vlny, tak tam je vždycky tak 100 raket. Tak si představte, kolik to vypálí a kolik to ještě asi musí mít. Protože navíc jako podle Ukrajinců jen v té první raketové vlně vypálili ruský strategický bombardér 40 střel s plochou dráhou letu kalibr. Jo. Tak ještě tak tam to bylo kombinovaný tady s tím. Takže pálí, z čeho se dá. No. Další zpráva, také velmi zajímavá. Elon Musk, ten jeho SpaceX, zabránil Ukrajině, aby používal Starlink, ten jeho systém pro drony. Tam jaksi jeho ředitelka nebo pracovnice říká novinářům, víme, že ukrajinská armáda je používá ty satelity, ten systém, že to používá ke komunikaci. A říká, to je v pořádku. A naším záměrem nikdy nebylo, aby se používali k útočným účelům. A oni vlastně pomocí začali zaměřovat vlastně ty ruské jednotky, a to už ne tedy. Takže podle Starlinku, tak pro tu práci s těmi bezpilotními letouny, tak pro ní přesahuje ten rámec smlouvy, kterou teďka ta činnost, jak to využívali Ukrajinci, kterou společnost SpaceX uzavřela s ukrajinskou vládou. Protože ta dohoda se týká humanitárních účelů, jako je poskytování širokopásmového internetu, nemocnicím, bankám a rodinám zasaženým tedy tím konfliktem, tou invazí, jako vedla teda šéfka podniku. A teďka oni to začali zneužívat tedy k válečným účelům, tak to tedy zastavili. Co se teda jako nelíbilo tedy samozřejmě Zelenskému. A ona ta Shotwellová říká, existují věci, které můžeme udělat, abychom omezili jejich schopnost to dělat. Takže to odkazem na využití Starlinku pro ty drony. Takže takto. Zatímco ta Ukrajina od začátku vlastně učení využívat ty bezpilotní letouny pro zjišťování přátelských pozic, zaměřování palby a také na schazování bomb. Takže toto ne, takže toto bylo zastaveno. No. Další zpráva hovoří o tom, že se blíží průlom těch ruských ozbrojených sil, což by teda zamíchalo Kyjevu se všemi kartami a s tím jejich záměrem. Proto oni teď se také snaží udržet tedy ten Bachmut, stůj co stůj, a aby vlastně tam oni vyčkali do příjezdu teda těch tanků. Ty tanky jsou někde na cestě, pokud už vědí, jak jsou někde na cestě. Zpráva jinak, že byl zabit kapitán ruských ozbrojených sil s přezdívkou Berek, který vstoupil teda do řad milice někdy v roce 2014. Říká, že byl prakticky střelen do týla. Nevím, jestli nějaký dobrák z vlastních řad. No, takže to je tato zpráva. Další ještě, které máme, už se blížíme nějaké ty konci. V tom Volendaru ty tanky, o tom jsme hovořili, to už nemusíme znovu. Americké obrněné vozy MRAP, MRAP, tak byly zase po nějaké palbě těch wagnerovských jednotek, tak byly vyhořelé, vykuchané, jak teda tady píší. Takže není to jako jednosměrná záležitost. A ty satelity, a to je velmi důležitá informace na závěr z té Ukrajiny, satelity odhalují, že Rusové vybudovali zatím největší obranou linii od druhé světové války, která se tahne několik tisíc kilometrů a je vlastně ze zdola, od Chersonu, vlastně jde nad Charkovem, jde kolem Sum a jde až k Bělorusku. Uvádí, že to je asi 2500 kilometrů dlouhé a že vlastně oni tlačí ty ruské jednotky směrem na západ, ale za jejich zády se vlastně staví teda takováto obranná linie v očekávání teda těch ukrajinských útoků, tedy se stovkami západních tanků a těch toma obrněnců a těch samohybných děl. Takže aby teda se nestalo to, co bylo minulé, že prostě někde měli mezery nebo tam nebyli dostatečně ozbrojený, opevněný a pak jako ztratili území, které dneska teda pracně dobývají zpátky. Takže toto jsou vážně posluchači informace z Ukrajiny a půjdeme dále a dostaneme se na zprávy z Ruské federace. No, takže tady je zajímavých několik hned věcí. Podle nejnovějších údajů Mezinárodního měnového fondu Rusko překonává Německo a Velkou Británii. A v čem? Představte si, že v hospodářském růstu. Takže Rusko překonává hospodářský růst německého hospodářského růstu, zatímco Spojené království to jde do recese, protože jeho ekonomika byla nejhorší za více než 300 let a očekává se, že jeho výkon bude to ještě horší. Ruská obchodní výměna se světem roste, v některých případech až 10x, a podle nejnovějších údajů Mezinárodního měnového fondu se očekává, že překoná Spojené království Německo, to znamená dvě z předních evropských ekonomik. A ten komentář k tomu říká, no ale cíl rozlobit ruský lid byl splněn. Ovšem míněno trošku jinak, než zřejmě asi původně byl záměr. Pak říkají, Rusové jsou zřiví na politický západ a jsou jednotným způsobem, který nebyl od druhé světové války viděn. Takže myšlenka na prozápadní převrat v Moskvě je jenom věčným snem politických elit ve Washingtonu, DC a v Bruselu. A jinak, jako říkají, ty dopady na tom počátku, těch opatření různých, tak se zdály být pro ruskou ekonomiku katastrofální, rubl se zjevně cítil volným pádem a akciový trh se fakticky zastavil. Já bych řekl, on ten rubl se neřítil volným pádem, ten rubl byl řícen volným pádem jaksi koněm západu, to je Elvíra Nabulina v čele centrální banky Ruska. No, takže pak ale když vlastně teda ztratil více než 40% hodnoty, tak najednou se ta ruská měna nejen odrazila, také nabrala na síle a dosáhla hodnot vyšších než před začátkem té ruské protiofenzivy. Já bych řekl, že to je, jestli si vzpomínáte, tak to byl ten moment, kdy toho vlastně využil tedy v podstatě i tehdy Putin a tam k tomu, že skoupil podíly těch cizích firem a podobné věci, jestli si vzpomenete. A nyní teďka ta nejnovější prognoza Mezinárodního měnového fondu předpovídá, že ruský hospodářský růst překoná německý hospodářský růst, zatímco teda to Spojené království projde recesí, protože jeho ekonomika, jak se říká, byla teda nejhorší těch 300 let a očekává se, že ještě bude horší, to ještě není konec. A jinak je zajímavé vidět, že ještě v prosinci mnozí přední ekonomové očekávali pokles HDP ruský v roce 2023 o 2,5%, ale přesto se ruská ekonomika v roce 2022 propadla jen o 2,2%. a očekává se, že letos poroste nejméně o 0,3 a v roce 2024 o 2,1%. Jak by řekl Ústy už dneska téměř klasika, kdo to má v dnešní době tady v Evropě, kdo to má tohleto. No. Tak. Jinak tady ty sankce byly navrženy tak, aby Rusko odřízlo od mezinárodního finančního systému tím, že mu ukradli stovky miliard dolarů jeho devizových aktiv, k tomu se také dostaneme za chvíli, čímž prakticky znemožní Moskvě obchodovat s kýmkoliv, aspoň to tak vypadalo. A nakonec se stalo, co se stalo, tak byla prakticky úplná dedolarizace ruské obchodní výměny, protože ten euroazijský gigant přešel na obchodování v domácích měnách svých mezinárodních partnerů, včetně Číny a Indie. A to samozřejmě umožnilo ruskému průmyslu nejenom udržet stávající úroveň té produkce, v té první 10 měsících loňského roku, kdy vlastně klesla oficiálně jenom o 0,1%, ale v listopadu a prosinci už začala růst, takže lze očekávat, že v roce tomto poroste ještě více. A jinak samozřejmě bez významu není ani to, že Rusko disponuje mnoha světovými komoditami, jako je ropa, zemní plyn, ale také jako další záležitosti a navíc je předním vývozcem hnojiv a potravin. Takže svět si dneska nemůže dovolit ignorovat Rusko a ani neexistuje nějaký náznak, že by to chtěl udělat. Takže skutečnost je taková, že více než 80% planety nejen pokračuje ve spolupráci s Ruskem, ale aktivně rozšiřuje spolupráci s ním. Takže zatímco ten politický západ se fakticky snaží uvalit na sebe ropné a plynové embargo, sankcionování Moskvy, tak giganti jako Čína a Indie zvyšují dovoz ruské energie. Takže to je úplně celé, to jde mimo. A je otázka jedna, do jaké míry je to děláno kvůli tomu Rusku a do jaké míry je to děláno kvůli té Evropě, aby tu Evropu, jenom tu Evropu odřízli od toho Ruska a připoutali k té Americe a vlastně z ní udělali kolonii, vůči které bude teda ta Amerika moci praktikovat svoji politiku Pax Americana poté, kdy ho z jiných končin světa už ty země vyhnali. A oni prostě bez té parazitní politiky oni žít, oni fungovat nemohou, nejsou schopni. Další čísla jsou od Medvěděva, ten hovoří o celkových ztrátách Ukrajiny v důsledku konfliktu s Ruskem a říká, že už ty celkové ztráty dosáhly 830 až 850 miliard dolarů. To je strašné číslo. A to je dokonce i hodnocení to ukrajinského hospodářství společnosti Goldman Sachs, tak jako říká, že kyjevský režim podporovaný svým západním pohlaváři za tím bojem s Ruskem až prostě do toho úplného vítězství, který ovšem se nedočká a ta ekonomika tady toho nešťastného území se rychle mění na smradlavý odpad. A že se o tom hovoří otevřeně i v těch zemích, které ukrajinskému režimu slibují obnovu a věčnou evropskou lásku. Takže takhle. Jinak tam připomíná, že Ukrajina ztratila území, který poskytoval přibližně 40% národního průmyslového potenciálu a přibližně 15% předválečného HDP. To se mi zdá být poměrně málo tedy. Za druhé, už nemá přístup k zásobám nerostných surovin v hodnotě víc než jak 12 bilionů dolarů, včetně teda 63% uhelných ložisek a 42% kovů. Zemědělství, že se řítí do propasti na všech úrovních. Jednak teda prudký pokles výnosů pšenice z 19,4 milionů tun v roce 2022 oproti tedy 32,5 milionům v roce 2021. To je prakticky skoro na polovině. Kukuřice 18,4 milionu tun oproti 35,1 milionu tun v roce 2022. A ty pozemní cesty přes Polsko a Rumunsko zvýšily náklady na dopravu 2- až 3násobně. A HDP Ukrajiny se na konci roku 2022 snížil o 35 až 36%, takže je to jako opravdu dost tvrdé. A pak už jenom připomínají koneční kolaps průmyslu, hyperinflaci, chudobu a totální nezaměstnanost. A státní dluh země se do konce roku zvýší na 107 miliard dolarů, nebo ze 107 miliard dolarů na 180 až 200 miliard dolarů. A tam jako nějaká šance na aspoň mikroskopické zotavení je mizivá. Takže tady perspektiva úplného bankrotu ukrajinské státnosti a jeho nevyhnutelného konce. A že už je to čím dál tím jasnější. Takže je otázka, že teda ukrajinský, nebo je zajímavé, že ukrajinská vláda platí za členství v EU a v NATO životy svých občanů a že nevadí, že má nějakou mizernou ekonomiku, že prostě není ani v rozpadcích to kyjevské vedení z rozvratu té země, nadále plýtvá svým územím, vynakládá neuměrně vysoké vojenské výdavky jako náklady. A ovšem za předpokladu, že Západ vždycky dosune na stůl nějaké peníze, protože to je to hlavní, protože oni vlastně z toho část rozkradou a tím vlastně je pro ně to válčení zajímavé za situaci, kde oni sami samozřejmě jsou někde v krytu. Takže takto. Takže Ukrajinu čeká v podstatě smutný osud kolonií, které byly kdysi znásilněné v té nejzvrácenější formě a potom odhozené na zahnívající smečiště dějin, jak je tedy končí teda celý ten článek. No, pojďme dále. Rusové očekávají něco zásadně velkého špatného, takže například z Kremlu jsou modernizovány moskevské jaderné kryty, jdou do té investice stovky milionů rublů, aby byly připraveny na jaderné útoky. Ty procházejí teda ty kryty systematickým kontrolami modernizací na příkazy z Kremlu. A ta příprava, protože ta válka na Ukrajině se protahuje a místní úřady utrácí tak velké částky, aby znovu vytvořili teda ty jaderné kryty nebo obnovili vhodné pro dlouhodobé bydlení, tak znamenají, že eskalace mezi NATO a Ruskem je velmi pravděpodobná. Takže vláda se rozhodla teda prověřit na to sítě krytů. Já bych tady při této příležitosti, v této souvislosti, tak bych chtěl upozornit na to, že oni jako po nějaké válce nevolají, právě se snaží jako uprostit aspoň tu velkou. Voláme po ní my. A jak pak my jsme na to připraveni, na tu válku? Jako vůbec nijak. Vůbec nijak. Tady není vůbec nic pro ty obyvatele, tady není vůbec nic. Možná teplé slovo, jako když to poletí, tak možná teplé slovo na rozloučenou. Tady není vůbec nic připraveno. Takže jenom jako bychom věděli a mohli jsme srovnat taky, kdo se jak stará o lidi. No ale jako vláda řekla u svého času, že obyvatele občanžení jsou i starostí, takže víme, co můžeme čekat. Další vyjádření. Dmitrije Medvěděva postavíme a zmodernizujeme tisíce tanků, abychom čelili západním posilám. To je v reakci na to, že teda teďka ten západ, že by teda tam měli přijít teda ty tanky a další věci, tak říkají, že postaví a či zmodernizují tisíce tanků. Tak oni zásoby jako ještě nepochybně mají těch starších tanků. Otázka je, jaké míry je lze třeba zmodernizovat. To jako to musí říct odborníci. A on jako říká, že jako bude to zapotřebí a tak jako zvýší výrobu různých druhů zbraní a vojenské techniky, včetně teda těch moderních tanků, takže a říká, mluvíme o výrobě modernizace tisíců tanků, takže vypatrně o čem hovoří. Takže to je ta zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko říká, že Spojené státy musí odpovědět na otázky ohledně výbuchu na Nord Streamu. Ty komentáře ruského ministerstva zahraničí vlastně přicházejí poté, co americký investigativní reportér Seymour Hersh tvrdil, že za útoky na Nord Stream byla americká armáda. K tomu si něco ještě řekneme v té pasáži, která se týká Spojených států. Podle ruského ministerstva zahraničí musí Spojené státy odpovědět otázky, které se týkají jejich údajné role v těch explozích, které loni zničily teda ty plynovody Nord Stream. A ten Seymour Hersh totiž obvinil americkou armádu z účasti na tom výbuchu a tvrdil, že prezident Joe Biden dal této operaci zelenou. No, takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová vyzvala Bílý dům, aby se zabýval fakty, které předložil Hersh. Ten Hersh není jen tak nějaký novinář, on dostal Pulitzerovu cenu jako novinář, jako světovou Pulitzerovu cenu, takže to je jako velmi respektovaný člověk, takže on to tam dokonce celé to tam i popisuje, jak to bylo, a v podstatě už oni tam položili tu výbušninu v červnu loňského roku, C4, a ve spolupráci s Norej a v rámci cvičení, a o 3 měsíce později to na dálku odpálili. Tak, takže to je tato zpráva. Jako vtip je v tom, že jako prostě pokud se toto prokáže a zřejmě ty důkazy jsou, tak vlastně Američané budou oficiálně teroristickým státem. A ti lidé, kteří tam v tom jsou namočeni, tak také, protože už proskakují nějaké informace, že to Biden udělal bez vědomí kongresu a tak dále, takže Biden bude mít asi jako opravdu asi hodně starostí. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko snižuje produkci ropy o 500 tisíc barelů denně, z toho vyplývá, že ceny pohonných hmot rostou. Říkají Rusé, obnovujeme tržní vztahy, které Západ narušil tím stropem. A takže od března teda budou snižovat teda tu svoji produkci, což je tedy asi 5% produkce, jako známil ruský místopředseda vlády Alexander Novák, dříve tedy, který byl teda v čele Gazpromu. To samozřejmě způsobí nárůst cen ropy a vytváří to vážné problémy v EU a na Západě. Ti Rusové budou nadále prodávat svoji ropu Indii a Číně a ta je potom s patřičnou přirážkou přeprodá Evropanům. Takže to budeme koupat mnohem dráž. A to bude teda cena teda za tu energetickou závislost teda. A samozřejmě to bude mít dopad na ta průmyslová odvětví. Takže Západ si sice stanovil strop na ceny ruské ropy a ruských produktů, ale za tomu to asi nikdy prodávat nebude a oni to potom budou kupovat ruskou ropu vlastně od někoho jiného, už se budou tvářit, že to není jako ruské, no a připlatí si. A my taky. No, takže jinak ty Rusové říkají, že v tuto chvíli prodávají celé obě vytěžené ropy. Znamená, že ta Čína, Indie a další, tak si koupí té ropy více, než potřebují a ten zbytek budou takto přeprodávat. Takže jako opravdu, ale oni říkají, že nebudeme, Rusové, Novák, nebudeme prodávat ropu těm, kteří se přímo nebo nepřímo hlásí k principům cenového stropu. Oni ne, to prodají ty další potom. A ceny ropy Brent vzrostly po zprávách o omezení produkce z Ruska. To je vlastně po Saúdské Arábii druhým největším vývozcem ropy na světě. Tak za jeden den narostly ty ceny o více než 2% a dosáhly 86,36 dolarů za barel. Víte, že ta ropa Brent je takzvaná lehká ropa a to je taková, to je, právě tato ropa je taková referenční, na základě které se stanoví ty ceny. No, takže to máme toto. Pojďme ještě se podívejme dál, co tam máme. Ještě máme tady nějakou zprávu z Ruska. Varování pro NATO je to v souvislosti s blížícím se vypuštěním ruského Satanu 2 a je to k prvnímu výročí teda té ruské intervence na Ukrajině. A jinak jako se připomíná, že tam je 1800 tanků, 700 letadel a 500 tisíc mužů, které shromáždila Moskva k nové ofenzivě. Tak jenom jako, aby věděli tedy, co je tedy čeká. Jinak ten Satan je teda, to je jaderná raketa, která je nezachytitelná a nevím, kde to chtějí odpálit, je to nadzvuková raketa, také jako někdy označená jako apokalypsa, má hmotnost 208 tun, je to jako velký kolos. Může to lítat kolem země koule, může to zaútočit přes póly, takže to ty ostatní nejsou schopni vůbec jak si pokrýt takovýto útok. Je schopna nést jaderné lavice, to je také jako důležité. Čeká se vypuštění mezi 15. a 25. únorem. No pokud začala ta intervence 24. února, tak to asi bude 24. Jinak ten Sarmat tedy je délkou odhadem asi 35 metrů a může nést až 16 jaderných hlavic a může udeřit na vzdálenost až 18 000 kilometrů. Takže je schopná přeletět nad severním nebo jižním pólem a zasadnout jakýkoliv cíl na světě. Žádný obranný systém nebude schopen zachytit. Takže tolik jako tady k tomu. No a například časopis Foreign Policy také oznámil, že ruská armáda také zhromaždila 2700 děl a 810 raketometrů pro novou vlnu útoků. A takže jako říkají, že tato síla je mnohem větší než to, co se stalo v té první vlně, nepochopitelně. To je jasné, že teď se tam bojuje jako jinými silami, jiným množstvím. A poslední zpráva z Ruska. Rusko odhalilo propojení ukrajinských biolaboratoří na Pentagon, Bidena, Gatese a Světové ekonomické fórum. Přináší to americké Natural News a bude z toho pěkný skandál, protože je to další vlastně potvrzení vlastně toho, že vlastně ta vláda stávající, že je teroristická. A v rámci té speciální vojenské operace tak získalo ruské ministerstvo obrany více než 20 000 dokumentů spojených s americkým projektem biolaboratoří na Ukrajině s názvem Metabiota. On sice ukrajinský prezident Zelenský nařídil zničení všech dokumentů, které souvisí s Metabiotou, těsně předtím, než Rusové tedy iniciovali tu svoji speciální vojenskou operaci. Ne všechno bylo zničeno, jak je vidět. A ta Světová zdravotnická organizace WHO, o které jsme prvé hovořili, a hovořil varoval předtím ten australský poslanec, tak to je přesně entita, která stojí za snahami vytvořit globální zdravotnický policejní stát, tak ta vyzvala Zelenského, aby zničil všechny dokumenty, které se týkají těch biolaboratoří na Ukrajině. A ve snaze ta odstranit usvědčující důkazy o výzkumu těch biologických zbraní. A americké velvyslanectví na Ukrajině rovněž odstranilo ze svého webu všechny laboratorní dokumenty, které se týkají těch ukrajinských biologických zbraní. Nicméně to ruské ministerstvo zahraničních věcí 20. ledna tohoto roku potvrdilo, že má usvědčující dokumenty a že materiály potvrzují, že cílem Pentagonu bylo vytvořit prvky biologické zbraně a otestovat ji na obyvatelích Ukrajiny. A to jsou zarážící obvinění, když zahrnují amerického prezidenta Joe Bidena, jeho syna Huntera Bidena, Pentagon, Petra Došaka z EcoHealth a aliance EcoHealth aliance, které jsou napojeny na Billa Gatese a na členy Světového ekonomického fóra. Jo, to je Klaus Schwab a tak dále. Takže tady vidíte, že prostě to bude velké a tyto lidé mají našlápnuto také a my se podívali do Nürnbergu 2, na Nürnberg 2, co by obžalovaní. To je z Ruska vše. Přesuneme se dále a podíváme se do Evropské unie. Jednak Německo posílá okamžitě dvě eskadry tanky Leopard 2 na Donbas. Slíbili, že pošlou 14, pak zvýší počet na dvojnásobek. Nicméně chtějí poslat dalších 88 tanků. Ty jsou ze zásob Rheinmetallu, to je výrobce. 88 proto, protože ty dvě osmičky, to je pořadový číslo písmena H. A to už bylo ke konci války na těch už spojenci obsazených územích, kde už se nemohlo psát později Heil Hitler, tak tam dělají 8-8, což je to též jako ve zkratce. Tak tady, jako aby symbolizovali, tak jim pošlo 88 tanků k těm 14, nebo možná 24. Takže to jenom, abychom věděli. Čili jak se říkáme, že tanky nebudou, tak tanky budou. Teď se dokonce hovoří o tom, že těch leopardů dohromady ještě co kde pozbírají jinde, takže by měl být přes 200. To už je teda pěkná síla do poloviny roku. Některé ale potřebují nutné opravy, takže proto až do poloviny roku. což je teda podle informace magazínu Business Insider. A tam by to mělo být hlavně teda od toho Rheinmetallu, to je 88 a 99 od skupiny FGG a těch 14 tanků je teda všim od té německé vlády. A měl by se začít expedovat začátkem března v naději, že teda ta Donbaská fronta, že se do té doby nezhroutí a ty ukrajinští tankisté se údajně už školí na simulátorech, aby se okamžitě ujeli služby. Já si myslím, že půjde tam hlavně o převlečené tedy cizí posádky z jiných zemí. Jinak teda ty ukrajinské jednotky stále ještě teda kladou odpor tomu Bachmutu a Ukrajinci zatím posílili teda posily jak teda na Bachmut, tak na Seversk. Otázka je, jako jestli proniknou, v jakém počtu a tak dál. A tam jde o to, že pokud by se podařilo ty německé tanky tam dostat do 3 týdnů spolu s těmi západními Toma vozy, tak je pravděpodobně, že se ta situace otočí, jak píší teda tady některé západní tiskoviny. Zatím všichni odmítají dodávky stíhaček na Ukrajinu. Nicméně, pokud by tam bylo dodáváno tornádo, tak je to ideální pro mise pozemních úderů, teda jako na podporu, tak uvidíme, co se tam bude dít. Je zatím s podívem, že Rusové pořád ještě nevytahují ty moderní zbraně moc. Další zpráva je vlastně rozhovor švédské televize Sweb TV, redaktor Lars Bern, který v podstatě říká, že západní Česk veliče úspěch Ukrajiny v konfliktu a vytváří falešný obraz toho, co se děje v Evropě. Hloupá politika západu a zvýšení dodávek zbraní do Kyjeva povedou k demilitarizaci nejenom Ukrajiny, ale celého NATO, řekl ve Sweb TV Lars Bern. A ten moderátor, já jsem to teď možná zaměnil, tam ten Lars Bern byl pozván a moderátor Michael Wilgert, tak ten byl ten, který se otázal. A dál říká ten Lars Bern, Rusové před 3 lety oznámili, že mají hypersonické střely, které by mohly nést jaderné hlavice. Západ proti ním nemá ochranu. To je to, o čem jsme hovořili. Riskovat jadernou válku s Rusy je proto krajně lehkomyslné. Těmto zbraním se neumíme bránit. Kolikrát je potřeba to zdůrazňovat, proč tedy si zahráváme s ohněm. A dále pak jako říká, protože ten Wilgert měl takové poměrně dost jako jednoduché nebo naivní dotazy, jaké jsou alternativy a podobně, tak ten Lars Bern mu říká, pokud Rusko bude rozhodujícím způsobem prohrávat válku s NATO, tak Rusové použijí jaderné zbraně, o tom nepochybuji. Já bych tady dodal jednu věc, oni to dokonce mají té své doktríně, takže to tam mají už jako, prostě jako postup. Takže. A on říká, a teď to podstatné, říká, Rusové mají jaderné zbraně, před kterými Západ nemá žádnou ochranu, to za prvé. Za druhé mají nejlepší protiraketovou obranu na světě. V tom o celou hlavu převyšují ostatní země. A tento systém je u nich hodně rozvětvený. Z jaderného konfliktu samozřejmě nevyváznou zcela bez újmy, ale přesto budou trpět mnohem méně než Západ, pokud se takové srovnání považuje za legitimní. A dál říká obecně, politika Západu je naprosto hloupá a všichni naši lidi jsou bez výjimky podněcovatelé války. O mírových rozhovorech nikdo ani nekoktá, pouze o eskalaci. A myslím, že je to zcela bezmyšlenkovité. A problémem západního světa jsou média, která pracují unisono, za jedním hlasem. Naše média vysílají pouze vojenskou propagandu a vnucují nám určitý obraz konfliktu, který vůbec neodpovídá realitě. Politici občané jsou si jisti, že vojenské operace jsou pro Ukrajinu vývoj příznivým směrem, ale není tomu tak, řekl bych, říká, že Ukrajina prohrála již poměrně rané fázi. A faktem je, že naši analytici a náš tisk zásadně špatně vykládají strategii Rusů. Protože ve všech svých konfliktech se Západem Rusko, když bylo napadeno, tak historicky vždy začalo s obranou strategií. Na začátku vždy ustoupí, působí škodu postupujícímu nepříteli. Tak to bylo s Napoleonem, tak to bylo s Hitlerem. A pak přijde zdrcující rána. Toto již vidíme na Ukrajině. Rusové ustoupili z okupovaných území, protože bylo těžké bránit. A naše média o tom vytrubovala jako o největším vítězství ukrajinské armády. Když ale Ukrajinci tato místa obsadili, otli se pod silnou palbou a i bez bojů utrpěli obrovské ztráty. A tak dále, a tak dále. Takže tady jako vidíte, že i v té Skandinávii a jinde, tak jako, že se tam nejdou prostě realističtí lidé, kteří na to pohlížejí realisticky a jako prostě neblázní, protože těch, který blázní a zbytečně vytáčejí tu válku jako ještě do vyšších obrátek, tak je i tak dost. Svědčí o tom i demonstrace před americkou ambasádou v Berlíně, kde demonstrovala nebo organizovala demonstraci Junge Alternative Deutschland, čili Junge Alternative Deutschland, čili Mladá alternativa německá, byla v pátek na pařížském náměstí v Berlíně, tak žádné německé tanky prosíží zájmy, dodávka dalších tanků materiálu je špatná, nyní musíme přerušit spirálu eskalace, místo toho donutit naše národní ozbrojené síly, aby byly vybaveny tak, aby náš osud již nemohli určovat Washington a Brusel, nebo Moskva a Peking. Chceme suverenitu Německa a žádnou světovou válku. Nepřijímáme si tím také přijímá globální agrese Spojených států proti jejich geostrategickým konkurentům hrozí, že nás zažene do třetí světové války. Vidíme v Ukrajině amerického zástupce, který trpí opotřebovávací válku proti Rusku. Zdůraznil Marvin Neumann, bývalý spolkový předseda Junge Alternative. Takže říkám, je to tragické, ale aby Německo takto nedopadlo, je nutné okamžitě zastavit drancování německých ozbrojených sil a ukončit transatlantický paternalismus. Jak říká, no ten transatlantický paternalismus, on to tam prezentuje jako nějakou takovou německou libůstku. Je otázka, jak oni mají postavené smlouvy a oni jsou pořád ještě jako okupovaný stát tím západem po válce. Takže já si myslím, že on se tam na některé věci možná dívá jaksi příliš optimisticky, když to řeknu. No, pojďme ještě dál. Strana AfD, Alternative für Deutschland, teď jsme hovořili o mladých, tak žádá vyšetřování po tom, co bombastická zpráva podrobně popisuje, jak Spojené státy údajně vyhodili do vzduchu plynovod Nord Stream, jak píše John Cody pro portál Remix News. A dále, jako říkám, pokud je zpráva o tom, že Bidenova administrativa vyhodila do vzduchu plynovod Nord Stream pravdivá, tak měli by být američtí vojáci z Německa vyhoštěni, tvrdí lídr německé strany Alternative für Deutschland. A jak tvrdí americký investigativní novinář Seymour Hersh, který se dověděl to ze zdroje zapojeného do operačního plánování Spojených států, tak Spojené státy americké údajně naplánovali demolici plynovodu Nord Stream a uskutečnili společně s Norskem. Já jsem to tady říkal, to zase píše spolupředseda parlamentní skupiny AfD Tino Chrupala. No, jinak jako vyzývá také, aby teda se věc vyšetřila. A tady říká policejní držitele Pulitzerovy ceny, je třeba vyšetřit, zda vykonala vedoucí mocnost na to útok na životně důležitou kritickou infrastrukturu naší země v evropských vodách. A potom bychom se museli ptát, zda ta aliance zaručuje bezpečnost v Evropě a nebo ji spíše ohrožuje. Protože důsledky by bylo teda stáhnutí všech amerických jednotek. No zase, je to otázka, jestli teda k tomu oni mají dneska páku nebo ne, to je otázka. Mám pocit, že se jim tak jako také tam, že se to jen tak jako nevyřeší. Pojďme skokem do Řecka. Strana Syriza říká ne vládní novele, kterou nejvyšší soud chce, nebo podle které by ten nejvyšší soud svévolně vyloučil strany z voleb a říká, otevíráte zadní vrátka pro rozšíření regulace na další politické organizace, až tam říká o jednu konkrétní, ale pak by tam byly i další. A říká jednu věc, pokud se strana rozhodne odevzdat hlasovací lístek, na kterém je kandidát, který byl odsouzen za trestné činy 187 a 187a, což je teda vlastně zločinecká organizace, tak pak je kandidátovi buď zakázáno kandidovat ve volbách, nebo nejvyšší soud zakáže vytvoření kombinace. Ale jedná se o zákonné ústavní řešení, které přímo souvisí s předchozí úpravou, ale jinak teda ty strany musí sloužit svobodnému fungování demokratického zřízení a jakkoliv problematický projekt jeho výkladu je, tak musíme jít teda k návrhu tady jednoho toho poslance nebo Contiadis Alivizidatos, kde jasně říká, že tedy pokud tedy někdo byl odsouzen, tak jako ano, zakázat, ale jinak jako ne. A ne, aby zakázovali stranu a tak dále. Takže tam vidíte, je to, podívejte se, kam se ta takzvaná demokracie, i v kolebce demokracie, kam se to dostává a budíš nám to varováním. Můžeme to tady mít zítra také. No, německá veřejnost, až 85% Němců se obává války a odmítá válčení s Ruskem. To je jako důležité. Dále dnes, to znamená 12. v Berlíně, se opakují sfalšované volby z roku 2021. Bohužel u nás o tom ani slovo, takže je to boj proti desinformacím jako víno. Tam tehdy, připomenu, v řadě volebních místností nebyly k dispozici volební lístky opozice, nebo byly volební lístky opozice rozstřížené nebo roztrhnuté a následné prohlášení za neplatné. V některých okrscích byla volební účast třeba i 150%, takže tam asi byly nahrnuty hlasy těm, kteří měli vyhrát. Když samozřejmě tam jich tolik být nemohlo. Jinde zase zavřeli na čas volební místnosti a když se vytvořila velká fronta, tak odmítli nechat lidi odvolit a tak dále, a tak dále. Čili takhle tohle byla demokracie po Německu, nebo po Berlínsku, tak dneska se tam volí znovu. Tak uvidíme, s jakým výsledkem to bude a hlavně, jaký to bude mít průběh. Řecko poslalo Turecku pomoc na ta smrtelná zemětřesení. Ankara proti tomu vydala Naftex, což je teda proti cvičením, tedy, kdy teda vlastně uplatňuje v Řecku tedy veto k provádění cvičení východně od Kréty a západně od ostrova Chios a dokazuje tedy i těm největším tradicionalistům v Aténách, že svoji politiku vůči Řecku nikdy nezmění. Bez ohledu na to, jak moc si pomohou Řekové při těch katastrofách. Takže vidíte, že prostě tam to asi jako u těch Turků jako nezabere toto. Další zpráva, v určitém okamžiku zažijeme v řecké oblasti zemětřesení jako v Turecku. To říká profesor seismologie Kostas Papazachos během svého televizního rozhovoru, kde jako říká, že se obává toho, že v řecké oblasti, že také zažijeme něco podobného. Připomíná zemětřesení o 7,5 Richtera v Amorgos v roce 56 a 7,2 Richtera zemětřesení v Kefaloni v roce 53. Zmiňoval samozřejmě také zemětřesení větší, ke kterému došlo v Turecku v roce 365. Našlo letopočtu na západní Krétě, to mělo 8,2 Richtera. Mělo velké následky v řecké oblasti. Vedl přístav Falasarna asi 7 metrů nad povrch a pomimo Kréty ze 7 na 1 metr a tak dále. Takže říká, že nemůžeme předpovědět, kdy k zemětřesení dojde. Připomněl ale rok 1822 v Alepu. Tam bylo podle odhadu asi 20 tisíc a 60 tisíc mrtvých. A v roce 39 v Erzianu, to je na zlomu severní Anatolie, blíže ke zlomu východní Anatolie. Tam asi 35 tisíc mrtvých a 100 tisíc zraněných. To je taky tektonicky velmi, velmi citlivá oblast a pokud tam někdo teďka ještě takhle to tam podpích ty aktivity, jak si uměle, tak je to hrozné. Já bych tady v té souvislosti připomněl sopku Santorini. Tam byla poslední erupce v roce 56, to bylo největší zemětřesení 20. století. A to připomíná i zpráva z britského Guardianu, kdy tedy zase připomíná, že tam zase hrozí sopečná erupce. ta sopka nespí, příští erupce způsobí tsunami, je předpoklad tedy na Guardianu. A tam teďka, kdybych připomněl, tak ta erupce té sopky v roce 1300 před naším letopočtem, která vlastně podle historických údajů zničila Minojskou říši a zimě i Chetickou říši, tak ta se jmenovala, vážně posluchači, pro připomnění Téra. Téra, to byl tehdy obrovský malér. Jinak v roce 56 došlo na tom ostrově také ke smrtícím zemětřesení. Ta sopka se znovu aktivovala. Nicméně, kdo byl na Santorini a ty tam viděl takový jakýsi obrovský takový kruh, jako kolem, kde jsou teda pak, je to tam limitované nějakými dalšími ostrovy nebo skalami, tak to je vlastně okraj té původní kaldéry. Tak si představte asi, jak ta kaldéra, to byla teda vlastně ten otvor, kudy teda vlastně to soptilo, to šlo vlastně tedy to magma ven, tak jak to bylo, musela obrovská sopka, Téra. Takže to bylo velký. Myslím, že ta Téra tenkrát, že vlastně byla více než srovnatelná dokonce s Krakatou, ta byla v Indonésii v 19. století, a když vybuchla Krakatoa, tak s tsunami třikrát oběhlo země kouly a způsobil záplavy v Německu, v severní Německu a v Holandsku, jako prostě pro představu. Takže vidíte, co to všechno jako prostě dokáže. A poslední zpráva ještě, to je ten Synolakis, který teda říká, že teda těch 8,5 stupně, že můžeme jako ve starověku vidět v Řecku, že tu už bude 600 let od posledního megazemětřesení, takže říká, že Řekové teď jsou ve správném časovém okně. Je to lepší to ani nedomýšlet. Jinak jako připomíná poslední velké zemětřesení na Krétě v roce 1403. Říká, že takovým zemětřesením dochází každých 600 až 800 let, takže říká, že teďka jako, že jsou u okna století, takže možná, že něco takové zase zažije a uvidí. No. Takže to je teda z Evropy. Kolik máme? No, máme.
Zrovna píší, že se pomalu rozloučím.
Ano, ale já budu pokračovat způsobně dále. Ozvěte se mě, dneska to nestačí, ozvěte se mě, až budete... Jo.
Dobrý.
Dobrý. Tak jo, tak hezký večer, já budu pokračovat. Tak, takže ze Spojených států připravený velký útok a válečná strategie podle plukovníka McGregora, tak ten, jako říká, Ukrajina se nevede dobře, ještě hovoří o 122 tisících mrtvých ukrajinských vojácích a 35 tisíc nezvěstných, taky asi mrtvých, to je 157, plus 300 až 400 tisíc zraněných, tak ono to bude asi ještě o těch 100 tisíc více mrtvých, jak vyplývá. Rusové mají asi 16 až 20 tisíc mrtvých, tak podle těch informací 18 a maximálně 40 tisíc zraněných. Zmiňuje, že v posledních 10 až 15 letech opustilo Ukrajinu asi 10 milionů obyvatel. Buď neměli práci, nebo nebyli schopni se srovnat s tou obrovskou korupcí, takže jak on dovozuje, Ukrajina ztrácí sílu, ztrácí moc, zatímco Rusové se teprve teď dostávají do správné kondice. Takže říká, je sice pravda, že Ukrajinci dělají, co mohou, aby ruská vojska porazili, jenže nepostupují eticky, válečná strategie se rovná spíše zákeřnosti. Schválně umístují dělat odpalovací rampy pro rakety v obytných částech měst, takže když Rusové opětují palbu, musí střílet po obytných domech a jen doufat, že nezabíjí žádné civilisty a tak dále. V Donbasu mají Ukrajinci tři obranná pásma. První dvě z nich jsou z větší části zničena, to třetí je oslabeno. Základy válečné strategie byly ignorovány. Válečná strategie, co můžeme dál očekávat, letošní mírná zima Rusům příliš nepomáhá. Stále čeká, že země zmrzne, zatím jaro je za rohem a všude je pořád bláto. No tak téměř všude, tam někde to zamrzlo. No a tak dále, tak dále. Takže to hodnotí jaksi dost tedy z pohledu teda Ukrajinců pesimisticky. On říká, Bachmut je už je ruský, Ukrajinci neustále žou, že tomu tak není, ale už je prakticky v ruských rukou. Tak to je, no, to je jako z větší části ano. Teď se hovoří o té přípravě na tu velkou bitvu, že Rusové už mají 2000 tanků na svých místech a Leopardy a další tanky budou stěhovány skrze Polsko. Je to zajímavé, protože protože už se hovoří o tom, že v dnešní době ty velké tankové bitvy, že jako byla u Kurska, což není tam až tak daleko, když je to teda na ruském území, Prochorovka a tak dál, Kursk, tak to, že už je hudba minulosti teďka, že ty velké tankové bitvy takhle, že už to neprobíhá, a tady se zdá, že se přesto k něčemu takovému chystá. Podívám se dál. Určitě na to Hersovo vyšetřování toho výbuchu toho potrubí. Už to, že se to vyšetřuje, tak je to prvním znakem bezprostředních změn ve Spojených státech. A to, že bylo vlastně zveřejněno senzační vyšetřování 85-letého amerického novinářského guru Seymoura Hersha s názvem Jak Amerika zničila plynovod Nord Stream 2. Takže ponechal asi hlavní otázku nezodpovězenou. Pro co Hersh při vší úctě k jeho práci, kterou vykonal, co neubila armáda, co teda neudělala armáda držitelů novinářských legitimací, čili hromady novinářů, tak proč tak dlouho mlčel? A teď je otázka, čili je tam asi vidět, že prostě také, když takhle postupoval, tak jednak to chce určitý timing, či určité načasování, což by teda ukazovalo na to, že se tedy zřejmě něco podstatného v Americe mění. Druhá věc, dali to jemu, protože on, když je mu 85 let, tak jak si on jako držitel Pulitzerovy ceny, tak tam požívá všeobecné vážnosti, takže to asi bude takto. No, takže tam je zajímavé, že to Hershovo vyšetřování bylo zveřejněné hned po projevu prezidenta Bidena o stavu Unie, který přednesl v obou komorách kongresu. A Biden ve svém projevu nazval tu ruskou operaci na Ukrajině zkouškou na věky, zkouškou pro Ameriku, zkouškou pro svět, s tím, že Amerika je jednotná v podpoře Ukrajiny a že Biden nevidí, jak se mění nálada v kongresu, kde vlastně ta bývalá jednota v okázce Ukrajiny byla vlastně vstupuje rozdělení. Takže tolik teda z toho, bohužel víc zpráv vám asi nedám a dostal bych se, protože čas nám kvačí, tak bych se chtěl dostat k tomu tematickému okénku, vážně posluchači, které je podle mě velmi zajímavé a aktuální. A já bych tady připomněl článek Eduarda Chmelára, to je slovenský historik, politický a mediální analytik, jinak také vysokoškolský profesor, publicista a občanský aktivista. A oč půjde? Ten článek se jmenuje Za novou geopolitiku střední Evropy. A on se zabývá, je to velmi zajímavé, on se zabývá takovou tou rozlučkovou návštěvou českého prezidenta Zemana na Slovensku, kde tedy konstatuje, že za těmi úsměvy, že se skrývá obrovské napětí mezi oběma hlavami států. A kdy teda podstatná část toho rozhovoru se týkala tématu Vyšehradské čtyřky. Zeman na jedné straně připomněl své dlouholeté úsilí začlenit do tohoto uskupení i Slovensko, které o to projevuje dlouhodobý zájem. Jeho mise narazila, ale pro Chmelára tedy, jak říká, na nezcela pochopitelný odpor Maďarska. Ale na tomto setkání Zuzana Čaputová opět ukázala ten propastný rozdíl mezi českým státníkem a slovenskou úřednicí, píše on. Píše Chmelár. Ve svém vyjádření zpochybnil smysl existence V4 s tím, že nemáme shodu v některých velmi důležitých hodnotových postojích. A od Zuzany Čaputové, píše Eduard Chmelár, by nikdy žádnou státnickou iniciativu nebo politickou vizi neočekával. Mé nároky se omezují na to, píše, že hlava státu by měla rozumět smyslu regionálního uskupení. Ty totiž nemají hodnotový význam, ale geopolitický, který se nemůže měnit střídání vlád. V4 však opravdu není filozoficky dobře promyšlené uskupení, pokračuje Chmelár, ale ze zcela jiného důvodu, než to, které uvedla Zuzana Čaputová. Visegrádská čtyřka byla od začátku účelovým projektem, který měl usnadnit vstup těchto čtyř zemí do Evropské unie. To se podařilo a tím byl jeho smysl naplněn. Polsko ale však k širším středoevropským zájmům nikdy nepatřilo. Jeho geopolitický vektor vždy směřoval k Pobaltí. Jeho iniciativy, jako například Trojmoří, projekt Trojmoří, jsou pro slovenské zájmy vyslovně škodlivé a v našem prostoru nikdy nepůsobil jako akcelerátor evropského vývoje, ale jako trojský kůň USA. A nakonec toto by měl vědět každý, kdo četl Hodžovu federaci ve střední Evropě, nebo alespoň bídu východoevropských malých států od Ištvána Bibo. Ale chtít od našich nejvyšších ústavních činitelů nějaké státnické uvažování, to by chtěl asi příliš, říká Chmelár. A dále pokračuje, že Polsko nás brzdí ne proto, že je konzervativní a že se to Čaputové nelíbí. Polsko nás brzdí proto, že má úplně jiné představy o uspořádání tohoto regionu a spolu s Ukrajinou se chce stát dominantní středoevropskou velmocí. A úsilí prezidenta Zemana o začlenění Slovinska do Visegrádské skupiny byl moudrý státnický čin, i když ve svých důsledcích nedotažený do konce. Měli bychom zdvořile odmítnout snahu Polska podřídit si nás ve svých geopolitických plánech a orientovat se více na spolupráci zemí bývalé Habsburské monarchie, tedy především Česká, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, rozšířenou o případnou účast Rumunska, Srbska a Černé Hory. Toto je geopolitický a kulturně náš nejpřirozenější prostor. Navíc ho vnímají takto i světové ekonomické kruhy. A jak připomíná, před 6 lety jeden z nejvlivnějších deníků Financial Times rozvíjel úvahu o tom, že odpovědí střední Evropy na Silicon Valley by mohlo být Danube Valley, či Dunajské údolí, s obrovským potenciálem hospodářského rozvoje, s ambicí přeměnit region na technologické centrum založené na ekonomice znalostí a inovací. A měli bychom přemýšlet o naší regionální spolupráci v těchto strategických souvislostech a netočit se v začarovaném kruhu našich ideologických předsudků. Kdybychom dnes uvažovali takto, říká Chmelár, museli bychom se celou váhu našeho politického vlivu postavit za Srbsko. Namísto toho lidé jako stály zpravodaj Evropského parlamentu pro Srbsko Vladimír Bilčík v rozhovoru se s naší státní doktrínou vyzývají Slovensko, aby uznal nezávislost Kosova a na jednání kritizují stav srbské demokracie, přičemž si sami politici lživě označují Ukrajinu za demokratický stát. Poukazují na to dlouhodobě, ale je třeba to připomenout právě teď, protože nedávno vyšla čerstvá zpráva Index of Democracy, každoroční žebříček hodnotící úroveň států v 5 kategoriích demokratického vývoje. Srbsko patří stále mezi chybné demokracie v úvozovkách, tedy do skupiny, ve které i Slovensko, Polsko, Spojené státy, Itálie či Belgie. A na druhé straně, ačkoliv média neustále připomínají, jak je na tom Rusko špatně, ani jednou nezmínila, že Ukrajina patří dlouhodobě mezi hybridní režimy, žádné demokracie a že v tom žebříčku dlouhodobě klesá bez viditelného pokroku. A je proto nesmírně pokrytecké až zvrácené, pokud neustále pranířujeme Srbsko, říká Chmelár, na 68. místě, ale Ukrajinu na 87. vyzdvihujeme jako skutečnou inspiraci pro Evropu a falešně se tváříme, že jsme ohromeni značným úsilím, které prý zelenského vláda vynaložila na cestě členství v EU, jak to převedla předsedkyně Evropské komise von der Leyenová v pátek v Kyjevě. V čem je ta inspirace? Ptá se Chmelár. V zavádění cenzury a oklešťování demokracie? V tom, že nejsme svědky europeizace Ukrajiny, ale ukrajinizace Evropy? Vždyť je to čirý hnus takto zavádět, nemít na Ukrajině žádné nároky a lhát o nějakém pokroku, když každý vidí, že tato nešťastná válka zničená gubernie oligarchů neudělá na cestě k právnímu státu prakticky vůbec nic. Středoevropské státy by se měly proto spojit a zablokovat snahu Německa o vydírání Srbska, že dokud neuzná Kosovo, nebude vpuštěno do EU. Právě naopak. Srbsko uspíkalo za svou minulost více než dost a nejednou nespravedlivě. Vždy si vzpomenu na výrok slavného slovinského filozofa Slavoje Žižeka, který okomentoval události roku 1999 slovy, že nechápe, proč si Západ ze všech těch nacionalismů, které sužovaly Balkán, vybral právě ten balkánský. je nejvyšší čas, říká Chmelár, abychom si zaprvé uvědomili, že zájem Německa není totožný se zájmy Evropy. Za druhé, přestali se slepě podřizovat velmocenským zájmům a za třetí vyjádřili vlastní společný zájem. Ukrajina nesmí vstoupit do EU dříve než Srbsko a Černá Hora a nesmí tam vstoupit dříve, než vyhoví všem kodaňským kritériím, které museli splnit všichni, včetně nás. Polsko takovém požadavku nikdy rozumět nebude, ale Maďarsko a Rumunsko ano. A promiňte, ale opět do toho musím vložit náš historicky morální dluh vůči Srbsku. Byli to totiž Srbové, kteří za A vyzbrojili studovské povstání v roce 1848. Za B po Mnichovské zradě v roce 1938 se hlásí před naším velvyslanectvím v Bělehradě jako dobrovolníci na pomoc ohrožené republice. Za C po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa umožnili našim občanům odejít na západ a otevřeli koridory. Srbové vždy stále na naší straně a jak jsme se jim obděčili? Tím, že Dzurindova vláda umožnila silám NATO uskutečnit vojenskou agresi a otevřela náš vzdušný prostor pro přelety amerických bombardérů útočících na Jugoslávii bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Doteď se za to stydím, když jsem se za to v roce 2013 na přednášce v Bělehradě veřejně omluvil jako první Slovák a nevím, zda ne, zatím jako jediný. Slovensko potřebuje koncepčně uvažující státníky, kteří dokáží definovat, kde je státní a geopolitický zájem Slovenské republiky a dokáží tyto zájmy i politicky prosazovat. Naši představitelé se však chovají stále v duchu naší ludácké a normalizátorské tradice jako vazaly, ne jako reprezentanti suverénního státu. Mylně stotožňují zájmy Německa se zájmy Evropy a zájmy USA se zájmy Slovenska. Je nejvyšší čas změnit náš geopolitický vektor. Nesměrem k Rusku, jak nás hloupě a bez jakékoliv fantazie obvinují mentální paralympionici naší veřejné diskuze. Ale směrem ke střední Evropě, které jsme byli vždy přirozenou součástí politicky, ekonomicky, kulturně i historicky. Je nejvyšší čas přestat slepě následovat cizí a začít naplňovat naše vlastní životní zájmy. Ty středoevropské nejsou o nic méně vznešené a velkolepé než německé, francouzské či britské. Eduard Chmelár. Já si myslím, že ten článek je velmi zajímavý, je velmi podnětný i pro nás, protože si myslím, že tady v tom máme více než hodně společného. Jenom bych jako s tou Evropskou unií, tam bych jako ty aspirace jako neměl. Já si myslím, že ani, že sice ty Srby hodně dusí, ale že ty Srbové zase také nemají ten problém, jak v tom, že oni dneska jsou poměrně jako hodně opůjčeni a oni dneska nemají moře a mají problémy dneska se zbožovou změnou směrem ven. Ale jinak si myslím, že ty aspirace, pokud o tu Evropskou unii, takže ty by měly pomalu zapomenout, protože s Evropskou unii to bude všechno asi poněkud jinak. Pokud je o tu orientaci těch našich politiků a o tu orientaci, řekl bych, geopolitickou, tak je to naprosto, po mém soudu, je to naprosto správně. Takhle by měly postupovat i ty naši, aby víte, je dobře tam zmínil i ty národní zájmy, víte, že o nich volám pořád, a nemohu si pomoct, pustím volat i nadále. Takže to je dneska všechno, bude nám končit náš čas, jako nám to vypadne. Takže děkuji za pozornost a budu se těšit, vážní posluchači, příště naslyšenou. Díky, hezký večer.